cieņas velo patruļu pirmais izbrauciens. Izklausās tā baisi patruļas, kaut kas līdzīgs soda bataljonam. Kā tas notiks?
Nē, gluži pretēji. Viss šodien notiks un arī turpmākās divas nedēļas. Mēs sadarbojamies ar valsts policijas velobiedrību. Un velobiedrības uzdevums nav sodīt, bet aizrādīt un rādīt labāko piemēru, kā ir labi uzvesties ceļu satiksmēm. Tā rodas mums stereotipi, ka viens velobraucējs ir tas trakais, agresīvais, karstgalvīgais, un tad mēs uzreiz nodēvējam, ka visā velobiedrība, velosaime, kas katru gadu palielinās apmēram pa 17-20%, ir tie trakie un pārgalvīgie satiksmes dalībnieki, kas mums pārējiem, varbūt gājējiem un autovadītājiem traucē. No šīta velo patruļas eksperimenta, pirmā eksperimenta rezultātā mēs gribam pierādīt, ka tomēr salīdzinoši maz ir to trako velosipēdistu, bet patiesībā lielā daļa brauc prātīgi un apzinīgi ievēro satiksmes noteikumus. Un tieši tāpēc mēs izbraucam Rīgas ielās, skatīsimies, kāda ir reālā situācija, nesodīsim, bet aizrādīsim un vēl piedevām dosim dāvanas.
Tas jau skaisti, dāvana tas vienmēr patīkami ir. Starp citu, kādas pilnvaras būs šī patruļē? Vienkārši skatīties, novērot, fiksēt un noteikt, kurš ir?
Tā kā mēs esam pieredzējuši tomēr, kad mums ir arī tādi cilvēki, kur ir jāsod, un jāsod varbūt tādējādi, ka gandrīz pilnīgi uz vietas jānoņem velobraucēs no dalības ceļa satiksmē, tad, protams, arī šīs velo patruļas uzraudzīs pašvaldības policija, kura ir tiesīga sodīt, piemēram, to, kas brauc alko reibumā.
Bet kā, piemēram, izskatās cieņpilns un uzslavējams riteņbraucējs uz savu platā veloceliņu, piemēram, vai ielas malā, kā to var vispār noteikt, vienkārši mierīgi braucošs un...
Mierīgi brauc, ievēro citus satiksmes dalībniekus uz ietves, rēķinās ar gājējiem, savukārt, kur ir veloceliņš, tur brauc par veloceliņu, pieklājīgi, godīgi, uz zaļās gaismas čērso brauktuvi. Nav jau... Tik šausmīgi daudz tās normas, kas ir jāievēro velobraucējiem, bet viņam tāpat kā autovadītājiem šīs normas ir jāievēro un jābūt tur, kur viņš tajā brīdī var atrasties un jārīkojas tā, kā nosaka ceļa satiksmes noteikumi. Kā visiem, kā gājējiem, kā autovadītājiem.
Jā, cik būs patruļu kopējais skaits?
Kopējais skaits Rīgā šodien izbrauc 6 patruļus. Tas nozīmē, ka mēs nevis izbrauksim skolas ielas velobraucēju, bet, protams, brauksim arī uz mikrorajoniem un apskatīsim arī tur, kā uzvedās velobraucēji. Bet, domājam, ka varbūt arī šīs te velopatruļas varētu būt ārpus Rīgas, tādēļ strādājam ar pašvaldības policijām un īpaši tām pašvaldības policijām, kurām ir savas velobiedrības,